Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'd. Para pendengar radio Bas FM rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Herbal on Air yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengambil tema bagaimana membuat ramuan tradisional. Tentunya ini menggunakan bahan-bahan tanaman obat ya insya Allah, yang mana kita bisa menggunakannya untuk mengobati suatu penyakit. Jadi judul kita pada pagi hari ini bagaimana membuat ramuan tradisional untuk mengobati suatu penyakit. Dan tentunya ini kita akan coba nanti memaparkan bagaimana kita mencari solusi atau pengobatan dengan menggunakan obat-obat tradisional atau obat herbal ketika menghadapi suatu gangguan kesehatan, yaitu ketika mengobati satu penyakit yang kita derita ataupun keluarga kita yang mengalami sakit. Nah, bagaimana caranya? Insya Allah kita akan membahas pada pagi hari ini. Dan mungkin kalau ini materi nanti panjang dan tidak cukup waktu, insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Para pendengar radio Basnahan Rahmatullah, kita melihat bahwa dalam kehidupan kita ini tidak terluput dari apa dengan apa yang disebut gangguan kesehatan. Oleh karena itu, bagaimana kita cara mengantisipasinya, mencari solusinya? Ya, salah satu caranya adalah dengan menggunakan obat atau ramuan obat tradisional ini. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana nantinya kita akan bisa membuat suatu ramuan, ya tentunya mengetahui apa yang perlu kita ketahui, nanti kita akan bahas satu persatu sebelum kita meramu suatu obat untuk gangguan kesehatan untuk mengobati suatu penyakit. Satu hal yang perlu kita ketahui sebelum kita membuat satu ramuan adalah mengetahui jenis penyakitnya terlebih dahulu, karena ini satu hal yang penting sehingga kita tidak keliru dalam mencari atau membuat ramuan tradisional atau ramuan dari herbal yang bisa digunakan untuk mengobati suatu penyakit. Satu hal yang perlu diketahui adalah kita mengetahui terlebih dahulu gejala-gejala yang muncul ya dari suatu penyakit. Misalnya ketika berkaitan dengan masalah penyakit kulit ya. Bagaimana gangguan pada kulit ini kita harus tahu kelainannya seperti apa ya. Kemudian ketika misalnya seperti adanya gangguan pada saluran pernafasan, misalnya terjadi sesak nafas ya. Ini merupakan gejala-gejala yang kita bisa lihat untuk nanti menentukan sejauh mana penyakit yang kita alami itu. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu mengetahui yaitu bagaimana gejala yang muncul yang diakibatkan oleh suatu penyakit. Seperti contoh ketika perutnya kembung ya. Ini mungkin gejala pertama yang nampak kembung. Tapi sebenarnya kembung ini akibat dari suatu keadaan yang lainnya, artinya suatu gejala penyakit yang lain. Seperti contohnya akibat adanya mah, atau mungkin bisa diakibatkan oleh adanya diare. Nah, ketika kita tahu gejala-gejala yang muncul dari akibat suatu penyakit, maka kita akan bisa menentukan apa yang harus dikonsumsi. Dan ketika kita tahu apa yang harus dikonsumsi, bagaimana caranya kita membuat satu ramuan obat tradisional tersebut. Dan juga tentunya ya, ketika kita mengetahui penyakitnya yang terjadi atau yang dialami oleh seseorang, baik itu diri kita ataupun keluarga kita, atau mungkin tetangga kita, maka kita akan bisa mengetahui nanti atau mencari apa obat yang harus digunakan atau obat apa yang harus dikonsumsi. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui bagaimana gejala-gejala yang nampak, ya, penyakit apa yang diderita, yang diperlukan untuk yang kedua ini adalah memilih dan menentukan jenis tanaman obat yang akan diramu. Karena kita tidak boleh sembarangan dalam memilih, ya, tanpa mengetahui manfaatnya. Jadi kita harus mengetahui, ya, salah satu contoh misalnya misalnya menggunakan buah mengkudu, ya. Buah mengkudu ini apa manfaatnya? Ya. Buah mengkudu salah satunya adalah bermanfaat untuk mengobati tekanan darah tinggi. Nah, ini kita harus tahu referensinya. Nah, kalau lebih jauh lagi, kita harus tahu misalnya kok bisa menurunkan darah tinggi karena apa misalnya. Nah, karena misalnya bersifat diuretik dan mengandung flavonoid. Tapi ini untuk kita tidak perlu harus sampai ke situ. Tapi kita dari referensi-referensi yang ada, misalnya kita tahu bahwa misalnya tadi tanaman mengkudu, ya, yang menghasilkan buah mengkudu ini bisa digunakan untuk mengobati darah tinggi. Di samping itu juga mengkudu ini bisa untuk mengobati penyakit amandel misalnya. Nah, kita harus tahu sehingga kita bisa menentukan dari satu tanaman yang akan digunakan untuk mengobati satu penyakit. Dan yang lebih bagus lagi adalah kita memang harus membaca buku, ya, tentunya untuk mengetahui misalnya manfaat daripada tanaman obat. Dan sekarang itu banyak, ya, kita bisa dapatkan di toko-toko buku untuk mendapatkan referensi dari manfaat tanaman obat atau obat-obat herbal atau obat tradisional. Sehingga dengan seperti itu kita akan tepat sasaran dalam mengobati satu penyakit dengan menggunakan tanaman obat ini. Karena sering terjadi, ya, banyak karena ketidaktahuan, ya, menggunakan satu tanaman yang hampir sama. Contohnya kita sering mendengar adanya tanaman kunyit dan kunyit putih, ada temu putih, ada temu mangga. Ini kalau tidak terbiasa mengetahui tentang tanaman ini bisa salah. Kadang orang, oh ini kunyit putih, itu berarti sama dengan kunyit. Nah, ini bisa keliru, karena pada dasarnya kunyit, ya, meskipun sama-sama namanya kunyit putih dengan kunyit, ini satu nama tapi berbeda. Adanya tambahan kunyit putih ini sudah menjadikan satu tanaman ini berbeda manfaatnya dengan tanaman yang lainnya. Meskipun dalam tanaman obat ini misalnya keliru, itu tidak mempunyai dampak yang signifikan, ya, cuma tidak tepat sasarannya untuk pengobatan satu gangguan kesehatan atau satu penyakit. Oleh karena itu, tentunya kita ketika akan menggunakan tanaman obat ini harus tahu terlebih dahulu bagaimana caranya kita mengidentifikasi suatu tanaman obat ini, sehingga diharapkan dengan tahu tentang tanaman obat ini kita bisa tepat untuk mengobati satu penyakit. Nah, jenis tanaman obat pun itu bermacam-macam. Artinya jenis dari penggunaannya, ada yang diambil dari tanaman itu bagian daunnya misalnya. Kemudian juga ada yang diambil dari batangnya. Kemudian juga ada yang diambil dari bijinya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara penggunaannya, sehingga dengan itu kita tidak keliru dalam penggunaannya. Jadi ada kadang kalanya orang menggunakan satu tanaman obat tapi salah. Salah satu contohnya ketika mendengar satu tanaman yang sama, seperti contoh ada tanaman yang disebut mahkota dewa, ada yang disebut dengan tanaman daun dewa. Kalau tanaman daun dewa, ini yang digunakan adalah daunnya. Sedangkan mahkota dewa itu yang digunakan adalah buahnya. Nah, ini kadang keliru. Dan itu terjadi, pernah ada satu orang bertanya kepada saya tentang satu penyakit. Kemudian saya bilang, itu diperlukan tanaman daun dewa. Saya bilang, tahu tanamannya, tahu. Nah, kemudian kebetulan bapaknya yang nyari, ini sama aja daun dewa dengan apa, mahkota dewa. Jadi dia akhirnya dikasih buah mahkota dewa, padahal penyakitnya itu bukan yang berkaitan dengan tanaman yang disebut mahkota dewa tadi. Akhirnya dikasih buah mahkota, daunnya mahkota dewa. Akhirnya apa yang terjadi? Malah justru diare orang tersebut. Ini karena kekeliruan. Akhirnya bingung nih, kok begini-begini, gimana? Saya tanya, yang digunakan itu mahkota dewa tadi atau daun dewa? Ternyata mahkota dewa. Nah, ini adalah satu kekeliruan dalam penggunaan sehingga menyebabkan permasalahan yang berbeda. Artinya menyebabkan dampak atau efek pada tubuh yang justru tidak baik akibat kekeliruan dalam penggunaannya. Jadi identifikasi tanaman ini perlu, ya. Jadi karena kalau kita tidak tahu, ini manfaatnya juga berbeda. Meskipun dalam hal ini tidak membahayakan seperti pada obat-obatan kimia. Nah, di sini perlu diketahui, misalnya ya, ini penting nanti bagi para pendengar Kelas FM ya, yang mungkin di sekitarnya ada tumbuh tanaman obat. Nah, ini bisa dimanfaatkan dengan mengetahui manfaatnya. Saya akan sebutkan manfaat-manfaat dari satu tanaman obat, misalnya digunakan untuk pengobatan apa, misalnya seperti itu. Nah, yang pertama daun dewa. Daun dewa ini bisa digunakan untuk mengobati atau pengobatan pada pembengkakan payudara misalnya. Kemudian adanya luka memar, ya, luka yang disertai memar. Kemudian patah tulang. Kemudian juga untuk muntah darah, ini daun dewa cukup efektif. Kemudian biasa juga digunakan pada kasus penyakit stroke, yaitu di mana terjadi gumpalan atau bekuan-bekuan darah pada pembuluh darah otak. Ini daun dewa sangat efektif ya untuk pengobatan itu. Kemudian yang kedua, seledri. Ini banyak digunakan untuk bumbu, terutama sop ya di dapur. Ini manfaatnya, salah satunya yang cukup signifikan pada pengobatan tekanan darah tinggi. Tapi perlu diketahui bahwa penggunaan seledri tidak boleh terlalu banyak ya. Jadi cukup satu kali bikin ya, di jus 3 batang seledri di jus dengan 1 gelas air ya. Itu cukup diminum sekali dan bisa dilakukan sehari 2 kali. Kemudian belimbing ya. Belimbing ini maksudnya belimbing manis, bukan belimbing yang asam atau belimbing buluh. Ini juga efektif untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Kemudian daun kelor. Ya, daun kelor ini sebenarnya manfaatnya sangat banyak, tapi secara umum yang biasa digunakan adalah untuk mengobati panas dalam dan juga demam. Caranya bisa dibuat sop, sayur bening. Bening kelor ya, kayak kita kalau masak sayur bayam, nah daun daun kelor ini bisa di sayur bening. Boleh dicampur dengan wortel, boleh ya. Rasanya hampir seperti daun katu ya, daun katu yang biasa dikonsumsi oleh ibu-ibu ketika menyusui, yang mana tujuannya untuk memperbanyak air susu. Nah, ini hampir sama rasanya, bentuk daunnya juga hampir sama. Dan sebenarnya kelor ini ya manfaatnya sangat banyak, karena kandungan vitamin dan mineral yang terdapat pada daun kelor ini sangat tinggi. Dulu pernah ya beberapa tahun yang lalu saya sampaikan dan saya bahas, di antaranya adalah mengandung vitamin C yang tinggi, vitamin A yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari wortel ya. Kemudian mengandung kalsium ya. Nah, ini manfaat dari daun kelor. Jadi sangat banyak, dan sekarang sudah mulai diproduksi oleh produsen obat-obat tradisional dalam bentuk kapsul, dan bahkan dari pemerintah sendiri khususnya Badan POM ini menggalakkan untuk mengkonsumsi daun kelor ini karena manfaatnya yang sangat banyak. Kemudian daun bayam, ya, bayam yang berduri. Ini manfaatnya untuk mengobati kurang darah. Kadang orang terjadi anemia, ya, kekurangan darah, sel darah merah itu bisa diobati dengan jus bayam duri, yang mana biasanya ini tumbuh liar di halaman-halaman, ya, di tepi-tepi jalan daun bayam yang berduri ini. Kemudian kangkung, ya, kangkung ini merupakan sayuran sebenarnya, tapi sekaligus bisa untuk mengobati pada orang yang mengalami insomnia, yaitu gangguan pada saat mau tidur, ya, kadang-kadang sulit tidur. Nah, ini bisa diobati dengan kangkung. Makanya kalau kita banyak mengkonsumsi kangkung ini mudah ngantuk, karena memang kangkung ini merupakan satu tanaman yang bisa digunakan untuk mengobati gangguan pada masalah tidur. Kemudian saga, ya. Saga ini yang digunakan adalah daun saganya, daunnya, itu untuk mengobati batuk dan sariawan. Kemudian pasar Cina, ya, ini suruh suka apa, biasanya di masyarakat kita suka digunakan untuk tanaman hias, tanaman bunga. Ya, ini bisa untuk mengobati penyakit gonore atau sejenis penyakit sifilis, ya. Ini pasar Cina. Kemudian tanaman pepaya, ya, pepaya ini tentunya yang digunakan bisa dari akar atau daun, ya, ini untuk mengobati demam dan disentri, ya, ini bisa dari bijinya, bisa dimanfaatkan. Kemudian tanaman pegagan, ya, pegagan ini bisa digunakan untuk mengobati sariawan dan juga untuk kalau untuk menjaga kesehatan. Ini bagus kalau dikonsumsi secara rutin untuk meningkatkan daya ingat dan mencegah kepikunan. Ini daun pegagan. Dan manfaatnya banyak lagi, ya, disamping untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Dulu pernah saya bahas tentang tanaman pegagan ini. Kemudian untuk bersifat sedatif, menenangkan, ya, untuk orang-orang yang mengalami stres, ini dianjurkan minum rebusan daun pegagan. Kalaupun nggak diseduh, boleh dijadikan semacam pecel, ya. Jadi direbus, kemudian nanti diurap juga boleh, ya. Campur dengan sayuran yang lain, bandotan misalnya. Ini bisa untuk dijadikan sayur sekaligus sebagai obat. Kemudian yang lainnya adalah murbei. Murbei itu yang mempunyai buah seperti hampir stroberi tapi kecil-kecil memanjang. Dia biasanya kalau sudah tua berwarna hitam dan rasanya manis. Ini juga bisa untuk mengobati darah tinggi, ya, itu diambil dari daunnya. Kemudian kumis kucing. Kumis kucing ini bisa mengobati gangguan pada saluran kemih. Contohnya batu kandung kemih, kemudian radang kandung kemih. Ini bisa menggunakan kumis kucing. Dan kumis kucing ini mudah untuk didapatkan dan mudah untuk ditanam. Artinya tumbuh, tidak perlu tempat yang khusus. Ini kumis kucing. Kemudian sirih. Nah, sirih ini bermanfaat untuk penyakit yang banyak dialami oleh masyarakat, terutama pada saat terjadi perubahan cuaca, yaitu batuk. Ya. Caranya adalah dengan diambil satu lembar daun sirih, kemudian diseduh. Diseduh, nanti diminum airnya. Ya, diminum airnya, kemudian dilakukan sehari 3 kali. Ini cukup efektif untuk radang tenggorok. Dan biasanya ketika terjadi perubahan cuaca, yang banyak terjadi adalah batuk yang mana diakibatkan oleh adanya peradangan pada tenggorok. Nah, peradangannya ini diakibatkan bisa karena bakteri, ya, bisa karena debu yang ketika naik motor misalnya tidak menggunakan penutup mulut. Nah, itu seperti itu. Kemudian randu, ya, pohon randu ini biasa diambil kapuknya, ya, kapuknya untuk kasur kalau dulu untuk bantal, ya. Nah, ini dari daunnya ini bermanfaat untuk mengobati penyakit diare atau menceret. Ya, ini bisa digunakan untuk mengobati. Ya, di samping itu, daun randu ini juga bisa untuk mengobati penyakit polip, yaitu daging tumbuh yang biasa terjadi pada daerah hidung. Meskipun sekarang polip juga tumbuh di mana-mana, ya, ada polip usus, ya, sampai polip jantung, macam-macam. Tapi secara umum biasa terjadi di hidung, polip hidung. Itu caranya dengan mengambil daun apa namanya randu ini yang sudah tua, kemudian dijemur sampai kering, setelah itu di blender, nah, nanti masukkan pada kapsul, dikonsumsi sekali minum satu kapsul. Itu biasa polipnya akan kering, insya Allah itu. Ya. Kering lama-lama akan terputus, ya, dari tempat dia melekat tadi. Kemudian daun salam, ya, daun salam ini biasanya untuk bumbu dapur, tapi manfaatnya sangat banyak selain untuk bumbu dapur, yaitu apa namanya bisa digunakan untuk darah tinggi, ya, untuk asam urat, kemudian untuk kolesterol, untuk mah, ini bisa menggunakan daun salam ini. Jadi itu tadi adalah tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk mengobati beberapa jenis penyakit. Dan tanaman-tanaman tadi itu yang kita ambil adalah dari atau dimanfaatkan dari daunnya, ya, daunnya. Jadi sekarang kita akan lanjutkan dengan dari tanaman obat yang diambil dari kulit batangnya. Contohnya apa? Yaitu kayu manis. Ya, kayu manis itu adalah merupakan bumbu dapur juga, ya, biasanya dipakai untuk penyedap, ya. Nah, ini ternyata kayu manis ini juga bisa dimanfaatkan untuk pengobatan. Dan di antara penyakit yang bisa diobati, di antaranya adalah batuk, ya. Jadi cukup dengan misalnya merebus satu batang kayu manis yang sudah kering, yang kita bisa beli di baik di toko-toko jamu ataupun di pasar, kadang di tempat-tempat jual bumbu dapur ini juga dijual. Ya, ini bisa digunakan untuk mengobati penyakit batuk salah satunya. Kita potong kecil-kecil kemudian direbus, nanti airnya diminum. Di samping untuk batuk juga bisa untuk mengobati sesak nafas, kemudian nyeri pada lambung, rematik, ya. Dan juga di samping itu kayu manis ini bisa digunakan untuk mengobati diabetes atau kencing manis. Kemudian di samping itu, ya, kalau tadi kayu manis, kemudian brotowali. Nah, brotowali ini yang dimanfaatkan bukan daunnya, tapi kulit batangnya. Itu bisa digunakan untuk mengobati demam, ya, kemudian sakit kuning. Ya, sering kadang-kadang anak-anak, ya, atau dewasa sakit kuning, kemudian untuk diare, dan juga bisa untuk digunakan sebagai obat cacing brotowali ini. Dan selain itu juga bisa digunakan untuk pengobatan diabetes. Nah, di samping untuk obat dalam, ya, brotowali ini bisa digunakan untuk pengobatan luar, misalnya untuk mengobati penyakit kudis. Caranya bagaimana? Yaitu dengan merebus brotowali ini batangnya kira-kira satu jengkal, ya, kemudian dipotong kecil-kecil, direbus, ya, misalnya dengan kira-kira satu gayung. Nanti setelah itu satu gayung air itu, ya, kira-kira satu jam. Nah, nanti ditambahkan air dingin untuk mandi, ya, untuk mandi secara rutin. Ini sangat membantu untuk pengobatan kudis. Kemudian jeruk nipis, ya, jeruk nipis ini biasa diambil buahnya, tapi ini yang kita ambil adalah kulit batangnya. Ini bisa digunakan untuk kumur, obat kumur misalnya di mulut, ya. Mulut kita ini kadang-kadang kan bekerja di sariawan misalnya, kemudian untuk kumur karena sifatnya antiseptik ya, untuk membersihkan dari bakteri. Nah, itu dengan jeruk nipis ini. Jadi itu contoh-contoh tanaman. Kalau tadi yang diambil daunnya, ini yang diambil kulitnya. Nah, kemudian ada juga yang tanaman itu diambil dari buahnya. Nah, kalau tadi misalnya jeruk nipis diambil batang kulitnya, nah, buah jeruk nipis juga mempunyai khasiat obat, yaitu bisa untuk mengobati penyakit demam, kemudian batuk yang kronis, ya, kemudian flu, ya, kemudian juga untuk menghilangkan bau ketiak yang tidak sedap, itu bisa, ya. Nah, itu dari sebuah jeruk nipis mempunyai manfaat yang sangat banyak. Jadi caranya kalau untuk batuk itu misalnya dengan cara jeruk nipis ini terlebih dahulu direbus atau seperti ditim gitu ya. Nanti setelah itu dipotong, diperas airnya, dikasih madu, nah diminum. Itu untuk pengobatan batuk. Kemudian belimbing wulu, nah, ini buahnya yang digunakan, ini untuk dimanfaatkan untuk batuk juga, kemudian untuk mencairkan dahak. Kadang-kadang orang suka mengalami gangguan dahak yang terhenti di daerah tenggorokan di sini, mengganjal. Nah, itu bisa digunakan belimbing wulu untuk pengobatannya, yaitu dengan berfungsi mencairkan dahak tadi. Kemudian mengkudu. Mengkudu ini diambil buahnya, ya. Ini bisa juga daunnya. Kalau sekarang kita memanfaatkan buahnya, itu untuk pengobatan radang usus, ya. Tentunya ini di jus, ya. Kemudian untuk susah buang air kecil, ini bisa menggunakan buah mengkudu ini. Radang amandel, ya. Sariawan juga bisa. Termasuk tekanan darah tinggi ini bisa menggunakan mengkudu. Dan biasanya kalau kita rajin mengkonsumsi buah mengkudu ini, badan juga terasa enak, pegel-pegel akan hilang. Kemudian kemukus, ya, buah kemukus itu yang baunya harum, warnanya hitam kalau sudah kering, yaitu bisa digunakan untuk radang selaput lendir pada saluran kemih. Ya, jadi manfaatnya adalah bisa untuk radang pada saluran kemih, ya, di samping menggunakan kumis puting ini bisa digunakan buah kemukus ini. Kemudian yang keempat adalah dari bijinya yang dimanfaat. Kalau tadi dari daun, ya, kemudian buahnya, ya, kemudian ini yang ketiga, ya, bukan keempat, nah, ini dimanfaatkan bijinya. Nah, biji apa yang bisa dijadikan untuk obat? Di antaranya adalah biji pinang, ya. Jadi tepung biji pinang, jadi ditumbuk sampai halus, ini berkhasiat untuk pengobatan terhadap cacing pita. Ya. Kemudian kedawung, ini juga bijinya, itu bisa digunakan untuk perut mulas dan sakit perut. Ini biji kedawung ini biasa dijual di toko-toko atau warung jamu, bahan-bahan jamu, ya. Ini bisa dicari di pasar-pasar. Kemudian pala, ya, buah pala diambil bijinya ini dapat digunakan untuk mengobati perut kembung, ya. Kemudian juga dia bisa untuk digunakan sebagai obat pada insomnia, yaitu susah tidur. Jadi itu tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk obat. Dan kita tadi sudah tiga macam yang bisa dimanfaatkan dari jenis daun, batang dan bijinya. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan dengan manfaat yang diambil dari akar, umbi, ya. Karena ini waktunya sudah hampir habis. Nah, sedikit waktu ini, sisa waktu akan kita gunakan untuk tanya jawab terlebih dahulu. Insya Allah minggu depan bagaimana caranya membuat dan menyimpan, ya, termasuk bagaimana mempersiapkan bahan bakunya, proses membuatnya, pembuatannya bagaimana akan kita bahas insya Allah minggu depan. Ya, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu saya kembalikan pada pembawa acara.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Syarif untuk kesempatan pagi kali ini. Dan kita akan manfaatkan waktu untuk bisa menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan pagi kali ini. Bapak Suwono yang ada di Kudus ini, Pak Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syarif, kakak saya laki-laki usia 50 tahun, sakit diabetes. Tapi kedua kulit pahanya itu terasa terbakar, tidak nyaman jika terkena pakaian. Ini kenapa dan herbalnya apa nih, Pak Syarif?
Ya, jadi memang diabetes ini menyebabkan komplikasi pada penyakit pada bagian tubuh yang lainnya, artinya menimbulkan berbagai jenis gangguan. Di antaranya adalah penyakit kulit ini. Kemudian yang kedua, di samping kulit bisa komplikasi pada ginjal dan juga jantung. Oleh karena itu, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Ketika seseorang mengalami penyakit diabetes ini, maka yang perlu dilakukan terlebih dahulu bagaimana menjaga agar gulanya ini selalu normal, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana memperbaiki fungsi pankreas sebagai penghasil insulin, yang mana itu akan berfungsi untuk memanfaatkan gula yang ada pada darah, yang bisa dimanfaatkan untuk pembakaran pada sel ini diperlukan insulin. Nah, tentunya memperbaikinya ini tidak bisa sebentar. Dan kita harus rajin sebagai penderita diabetes itu untuk mengecek fungsi ginjal dan jantung minimal 1 tahun sekali. Itu minimal, syukur-syukur 6 bulan sekali. Karena bagi penderita diabetes yang tinggi gulanya dan itu sudah berlangsung 3 tahun, kemungkinan terkena gangguan pada fungsi ginjal dan jantung sangat besar sekali. Karena itu harus diperhatikan. Nah, pada kasus ini tentunya ini adalah yang diobati gulanya dulu, di mana gula ini bisa menurun, ya. Kalau untuk kulit tadi bisa menggunakan daun pegagan dikonsumsi secara rutin atau dalam bentuk kapsul juga boleh, mana yang mudah dicari itu bisa dimanfaatkan. Nah, untuk memperbaiki fungsi pankreas itu bisa menggunakan, yang pertama adalah ini dicatat nanti ya yang tanya. Pertama menggunakan ciplukan, kemudian valeriana akarnya, yang ketiga menggunakan gamat. Tapi gamat di sini bukan gamat yang cair ya, memang gamatnya yang masih dalam bentuk paling tidak serbuknya, bukan gamat cair yang sering kita dapatin ya, itu bukan itu. Itu untuk memperbaiki fungsi pankreas dan itu dikonsumsi setiap hari. Nah, untuk menurunkan gulanya itu bisa menggunakan misalnya daun nimba atau tambah brotowali, bisa juga dengan menggunakan itu bisa dari beberapa macam tanaman, termasuk menggunakan kulit manggis saja juga bisa. Caranya kalau menggunakan kulit manggis itu ambil 3 buah manggis, nanti dikeluarkan isinya, direbus dengan 3 gelas air ya, direbus dengan 3 gelas air. Nanti setelah 1 jam kira-kira diambil buah manggisnya ini, kemudian bagian dalamnya itu dikeluarkan. Kan maksudnya kulit lunaknya tadi, kulit lunaknya diambil, nanti tiga-tiganya itu di jus. Air yang untuk membuat jus ini mengambil air rebusan tadi. Nah, nanti setelah itu, setelah di jus kan itu pekat, Nah, nanti diambil satu sendok makan, sekali minum, pagi dan sore. Jadi setiap kali buat, pagi dan sore itu untuk menurunkan gula darah itu cukup efektif.
Pertanyaan berikutnya, kali ini datangnya dari Ibu Sri yang ada di Blontongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sari.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Sharif, apakah benar nanas bisa untuk obat radang amandel? Nah, ini bagaimana cara membuatnya, Pak Sharif?
Untuk obat apa tadi? Terputus.
Amandel.
Oh, amandel.
Iya.
Yang saya tahu kalau untuk amandel itu menggunakan buah mengkudu. Kalau nanas itu bisa untuk menurunkan kolesterol dan untuk pengobatan jantung. Ya, ya silakan.
Jadi bukan untuk amandel ya, Pak Sharif ya?
Iya, iya.
Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Umu Virus yang ada di Kudus. Assalamualaikum, Pak Sharif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Amankah minum habatus sauda dengan ekstrak minyak zaitun, propolis setiap hari, Pak Sari?
Iya, jadi sebenarnya begini, ketika kita tidak sakit, itu lebih bagus mengkonsumsi makanan, terutama ini sayur dan buah-buahan yang cukup, yang mana mengandung vitamin dan mineral, itu untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kalau yang disebutkan tadi itu, ya, itu sebenarnya lebih cenderung untuk pengobat. Kita nggak sakit, nggak usah minum obat. Jadi lebih aman, lebih baik dengan makanan yang cukup. Itu saja. Ya.
Iya, baik. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Tri yang ada di Welahan, Jepara. Assalamualaikum, Pak Sharif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jari kelingking ibu saya yang sebelah kanan, kalau digunakan untuk bekerja itu terkadang tiba-tiba menekuk sendiri. Nah, kalau diluruskan kembali harus pelan-pelan. Nah, ini penyakit apa, Pak Sharif ya?
Itu biasa berkaitan dengan masalah otot dan sirkulasi darah. Jadi bisa dengan minum dewa itu untuk melancarkan sirkulasi darah. Ya.
Yeah. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Pak Sharif. Ibu saya pernah jatuh, tangan kanannya patah. Nah, pada pergelangan tangannya, tapi sekarang sudah sembuh, tapi tangannya agak bengkok. Nah, sekarang kalau untuk angkat-angkat yang berat sudah tidak kuat. Untuk naik motor dengan jarak jauh tangannya juga pegel dan kemeng. Nah, ini apakah ada obat herbalnya ini, Pak Sharif?
Iya, jadi kalau bekas patah itu bisa mengkonsumsi daun dewa ataupun daun patah tulang ataupun dengan itu tulang rawan ikan hiu atau sarkatilak. Itu bisa digunakan untuk pengobatan patah tulang. Ya, silakan.
Baik, terima kasih. Kita ke Mas Moko yang ada di Purwosari Kudus. Assalamualaikum, Pak Sharif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Sharif, apakah obat sakit mah itu bisa dengan minum lidah buaya? Kalau benar, caranya bagaimana, Pak Sharif?
Minum apa tadi?
Lidah buaya, Pak Sharif.
Oh iya. Nah, lidah buaya ini bisa memang untuk mengobati. Caranya dengan mengambil satu batang ya, daun lidah buaya ini kan dalam bentuk batangan begitu. Kemudian dikupas kulit luarnya itu, nanti diiris-iris jelinya itu kecil-kecil, koktail gitu bentuknya, terus nanti dicuci dengan air bersih, kemudian direbus, setelah itu dari hasil rebusan itu bisa dikonsumsi. Cuma ada satu hal yang perlu diperhatikan, tidak semua orang mengkonsumsi dalam lidah buaya ini sesuai. Karena kadang-kadang kalau penyakit mah ini kan sensitif, kadang-kadang malah justru tambah pedih. Nah ini orang nggak tahan biasanya. Oleh karena itu perlu diperhatikan dan dicobanya dari mengkonsumsi sedikit terlebih dahulu. Ya.
Baik.
Silakan.
Terima kasih Pak Sarif. Kemudian kita ke Ibu Zul yang ada di Kudus. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini tentang daun randu tadi Pak Sarif untuk menyembuhkan polip. Nah ini mengkonsumsinya atau menggunakannya bagaimana? Pohon randu kering, daun randu kering dibuat kapsul atau direbus begitu saja?
Daun randu dikeringkan terlebih dahulu, ya. Kemudian nanti di blender, kita kan ambil dosisnya ya, nanti yang tepat begitu. Kemudian nanti setelah halus itu dimasukkan ke dalam kapsul. Nah, satu kapsul diminum sekali, ya. Sekali minum itu maksudnya satu kapsul sehari 3 kali. Itu nanti insya Allah akan mengering. Nah, cuma perlu diperhatikan, ketika mengering ini kadang-kadang belum lepas, kadang-kadang sudah apa namanya goyang-goyang gitu kan gatel. Nah ini nggak boleh ditarik. Kalau ditarik dia nanti akan terjadi pendarahan. Biar dia lepas sendiri. Jadi harus menahan untuk mengusik apa polip yang sudah mulai mengering ini dan akan copot sendiri nanti insya Allah. Ya silakan.
Iya baik, semoga bisa menjawab ya untuk Ibu Yul dan mungkin sahabat Bas yang mempunyai permasalahan yang sama. Kemudian kita ke Ibu Ani yang ada di Pati. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suami saya itu terkena darah tinggi hingga bicaranya itu agak cadel. Dan sekarang kaki bagian bawah itu bengkak tapi masih bisa aktivitas alhamdulillah. Nah ini herbal apa yang bisa digunakan dan dosisnya seperti apa ya Pak Sarif?
Darah tinggi ya?
Iya, darah tinggi sampai itu tadi bicaranya sampai cadel dan kaki bagian bawah bengkak itu Pak Sarif.
Iya, biasanya ini kalau bicara sampai pelo ya atau cadel ini udah gejala stroke itu biasanya. Itu satu hal yang perlu diperhatikan, makanannya itu jangan banyak mengandung minyak-minyak termasuk gorengan harus dihindarkan. Kemudian untuk obat herbalnya itu bisa menggunakan daun dewa dan pegagan. Kalau ada dalam bentuk segarnya, daun dewa cukup sekali konsumsi 1 lembar sehari 3 kali dengan ukuran yang sedang. Untuk pegagannya itu bisa dalam 1 genggam diseduh pakai air panas dengan gelas yang besar itu, nanti diminum ya sekali seduh itu untuk sekali minum lakukan sehari 3 kali. Itu untuk pengobatannya seperti itu. Ya, dan itu juga berfungsi untuk menurunkan tekanan darah dari 2 jenis tanaman obat tadi di samping untuk mengobati gangguan pada saraf otaknya. Ya, silakan.
Ya, baik. Terima kasih Pak Sarif. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Rian yang ada di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Obat herbal buat jerawat dan komedo nih Pak Sarif.
Iya. Jadi kalau untuk jerawat ya yang atau komedo yang besar-besar begitu, lemak begitu itu pertama bisa dengan mengkonsumsi pegagan secara rutin. Itu untuk kulit. Di samping itu bisa juga daun pegagannya ini dilumatkan kemudian ditambahkan sedikit minyak zaitun untuk masker. Ini juga cukup membantu untuk pengobatan jerawat yang disertai dengan adanya komedo tadi. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Sarif. Kita ke pertanyaan berikutnya. Tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini tentang sakit mah lagi nih Pak Sarif. Apakah benar bisa diobati dengan minum kunyit kuning Pak Sarif?
Apa itu?
Obat sakit mah Pak Sarif.
Oh, sakit mah.
Apakah bisa dengan kunyit kuning?
Kunyit kuning iya. Bisa. Itu kunyit itu mengandung antibiotik. Hanya saja perlu diperhatikan dosisnya ya, karena kalau terlalu banyak bisa menyebabkan tekanan darah jadi turun. Jadi cukup satu jari saja kali konsumsi, diparut kemudian dikasih air hangat, disaring, diminum. Boleh tambahkan gula aren ya, sehari lakukan 2 kali.
Iya, baik. Terima kasih Pak Syarif. Abu Anam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini tentang nanas lagi nih Pak Syarif. Nanas untuk pengobatan jantung. Tadi caranya bagaimana Pak Syarif ya?
Iya. Jadi caranya ambil nanas itu di jus. Di jus, kalau mau bagus lagi pakai juicer ya. Jadi tinggal memang betul-betul sarinya. Cuma kalau pakai juicernya banyak yang dibuang. Kecuali sarinya, satu buah nanas itu tinggal 1 gelas. Itu diminum hari 2 kali. Kemudian bisa ditambahkan dengan tomat ya. Tomat juga setiap hari dikonsumsi tomat. Itu untuk pengobatan jantung koroner khususnya. Kalau jantung bengkak, itu bisa menggunakan daun dewa dan minyak ikan. Ya. Silakan.
Baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke Pak Ghazali yang ada di Jepara. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah obat herbal untuk penyakit sariawan di bibir? Tapi ini sudah berlangsung lama Pak Syarif. Menaun, katakanlah seperti itu.
Jadi begini, kadang-kadang sariawan ini diakibatkan oleh perut yang panas. Nah, coba mengkonsumsi minyak zaitun. Ya, minyak zaitun 1 hari 3 kali, sekali minum 1 sendok makan, diminum sebelum 1 jam sebelum makan, lakukan setiap hari, mudah-mudahan nanti sembuh.
Ya, baik. Kita ke Umu Nisa yang ada di Salatiga. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suami saya setiap bawa sepeda motor, tangannya itu geringgingen sampai mati rasa ini Pak Syarif. Ini sakit apa dan obat herbalnya apa Pak Syarif?
Itu sebenarnya sirkulasi darah yang kurang lancar. Saya pun pernah mengalami seperti itu dulu. Minum daun dewa saja. Minum daun dewa insya Allah itu nanti akan hilang.
Iya. Baik. Pak Syarif, semua pertanyaan sudah saya bacakan. Dan ini mohon untuk kesimpulannya Pak Syarif.
Jadi materi Pak Syarif bagaimana memanfaatkan tradisional, obat tradisional, yaitu dalam hal ini untuk meramu obat tradisional untuk pengobatan. Dan tentunya satu hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan obat tradisional, meskipun efek sampingnya sangat kecil, itu kita harus tahu manfaat satu tanaman obat, ya jenisnya, ya baik jenisnya, kegunaannya kita harus tahu supaya kita tidak keliru dan tepat sasaran untuk mengobati satu penyakit. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kekeliruan atau kesalahan. Dan kita akhir tutup dengan doa rekomendasi. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.